Atsar nirsich.
Ampsani irsich.
Fandarana yarana mengej Madagascar.
Aranao isakni alakamis tulakanf. Aurinani fampalalambavau.
Turuevcha si fampavatarana mumbani. Adi am nirsich.
Atsar nirsich.
Ampsai nirsich.
De zei hij, mila je laat maar zappen van iets mis van een verabon, ti mila mien leef, de echte verabon, dan de lana krijg, familie maat zappen, nee, maar zappen de pijlen aan van Tukatano, si maat zappen, nee, verleuren de verabon, al Tukatan, de tien zappen van Lankonen, ni vader manzana. Jong kolen, de lama ma fata tan ten alleen ten, arma psuusan, ti man dat aan ten aan de lana van Mizatini, na faka lana non tvang bezan. Is aan het lam comprendre dat dan de san. En dan het lam comprendre san met een missen we van zoon. Met de china tau, nemen we niet in natau. Kan je van middel lam comprendre? Is er ahoana ny ahoany fomba, ahoana ny ahoana an'le fitiavana izay fanaona noho ny fahatsapahana izay hoe tsy tonga de mambe fahadosoana hoan'ny vady aman-janana izy raha hoe misy zaza tsy mety ataon'le ao an-tokantrano. Tsisy de fahalapahatsy be angamba an'izay fa mety efa azonao angamba ny tianambara. Ihany koa hoe mahita fomba entina mpahaizana ny teny izy manoloana ny olana sy ny tsy fahombiazana. Ahoana izany hoe olana sy tsy fahombiazana izany? Izay ny ny fiainana tompoko tsy maintsy misy foana le hoe olana sy jaina, ary ny fiainana sy fiainana tsy misy olana toy ny hoe mpivady tsy mpivady raha tsy misy ny ady. Ka na dia eo ara an'ireo hoe rivotsa hoety mitsoka ny fantatolotona sy ny sisana mahatonga ny tokantrano mikotana sy ireo olana marobe dia eo le hoe lehilahy dia mila mitsaka, lehilahy dia mila manana totena ambony, manana moral tsy mora mitolefika. Dia hoe izy zany dia efa manatokana an'ilay hoe positivité, olona manana toetsaina miaby izy izany. Dia hoe ny tokony tsy ampitanojana azy ninoninona ady sy tsy fahombiazana misy eo aminazy. Dia eo moa amin'ny kristiany dia eo nananana hoe amaka dia eo nanana Jesosy Kristy tao sy mpamonjy izy ny lohany. Tsy tokony hoe tanonjika mihitsy tika, tsy tokony hoe tena tonga fa ny rivotra fofo manjodana sy ny sisa, fa tokony hoe tokony hoe tokony ampiorina ny finoantsika amin'ny fanaradian'ny tompo izay maha kristiana antsika, izay hoe lehilahy tsy mora mitolefika na mora mitanonjika raha sendra ny tsy fahombiazana. Fanehompitiavana eo amin'ny hafa ndraika mba nanoizana anazy.
Mankasitrana etantely amin'izay satria voalaza teo moa zany hoe ny lehilahy sy ny fanehompitiavana zay naraka ny fahavizarany teo moa dia hoe fanehompitiavana eo amin'ny tena, zany hoe amin'izy tena ny hany ny voalaza eo. Raha ny zava-misy moa ahoana ny fahitany tantely azy hoe mety mahatonga ny lehilahy mety tsy misy ve zany hoe lehilahy tsy mahay maneho fitiavana ho an'ny tenany zany ve zavatra mety misy eo anivon'ny fiarahamonina ve zany fahitanao?
Mety misy eo anivon'ny fiarahamonina zany hoe lehilahy tsy mahay maneho fitiavana eo anivon'ny eo amin'ny tenany zany, satria noho ilay zavatra famafosa misady ny tsaina eo anivon'ny tontolon'ny fiarahamonina mahatonga an'izay. Ahoana lehilahy sy teny tenany? Eo le hoe namana, eo le hoe noho ny atsaina, eo noho le noho ny asa, eo noho ny hoe fizasany hoe famelomana dia adino ny tenany. Izay zao anisany mahatonga lahy lasa hoe tsy teny tenany fa lasa hoe matotraka hoe varolava, lasa mahatonga anazy hananana hery sehatra, lasa mahatonga anazy hanao fihetsika mahery. Satria tsy tsapaha tianao ny tenanao dia tianao koa ny hafa mazava ho azy izay tianao ny ankohonanao, fa lasa tsy tsapahany tsony efa ny tenany noho ilay adipenana zay efa misy amin'izao trantsika amin'ny tenatena miaraka hoe vidipenana dia tsy mahatsapa an'izay tsony izy. Dia noho dia efa raikitra zany le misy le famafoana eo amin'ny fiarahamonina ireo tsindrin-tsakarazany ireo olana marobe dia tsy ho amin'ny tsony izay, dia nefa zanaretsaretra zany lasa miteraka fikorotanana eo antsika eo amin'ny evan'ny saina evan'ny toetsainy eo anivao manodidina anazy, ka fa mahatonga anazy anao fihetsika mahery, fihetsika mamoehatra, fihetsika lasa manimba ny hafa izay mety hoe tsyndeha mety tsy hotsapana izy fa lasa mandeha ho azy zay hoe manasoko ambara.
Raha amin'ny satria resaka hoe lehilahy sy ny fanehompitiavana moa antsika mifameno zany amin'ny vehivavy mazava ho azy, satria tsy ny tenany rery anyny fa maneho an'izay fitiavana zay, fa tsy maintsy amin'ny mpiarabelona aminy zay manomboka eo anivon'ny tokantrano moa zany zay koa moa tena hoe ho resantsika bebe kokoa ny fiainana eo anivon'ny tokantrano zay ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny ankohonany zany. Ka ny anjara toeran'ny vehivavy ndraiky manahoana raha eo anivon'ny tokantrano zany raha fahitana ho azy manokana anjara toeran'ny vehivavy zany eo anivon'ny tokantrano?
Mazava ho azy moa fa hoe tokantrano dia misy hoe mpivady, mivady ny fotoana hoe fotenina atao hoe mpivady dia atao hoe ady, tsy maintsy misy zany ny ady anao tokantrano. Dia manao izay misy tena misy tokoa anjara toeran'ny vehivavy eo anivon'ny tokantrano. Dia tsy inona izany fa vehivavy izany dia hoe mikolokolo ny tokantrano, mikolokolo mikarakara ny tokantrano. Akoatrany hoe vehivavy dia hoe ravako ny tokantrano, akoatrany vehivavy dia endrika ny tokantrano, dia izy zany natena fototra ipoiran'ny tokantrano ny vehivavy. Ka eo le fikolokoloana le fitiavana na eo amin'ny vadiny eo na eo amin'ny zanany dia manana anjaikitra lehibe sy anjaikitra tena goavana mihitsy ny vehivavy. Inona moa zay anjaikitra tena goavan'izay? Mety hoe noho n'le olana eo anivon'ny fiarahamonina, noho n'le fijaikitry ny fiarahamonina zay mampirisika ny lehilahy anao toetra manimba, dia ndraindray lasa mety efa any amin'ilay vehivavy ilay izy, ka lasa miteraka korotana, lasa miteraka ady. Dia eo nefa no ialana an'ilay hoe vehivavy mikolokolo sy mikarakara tokantrano na dia inona amiseho sy sejaina eo anivon'ny tokantrano. Marary ady olana misy anivon'ny tokantrano zay, tsy voatery ny tokantrano rehetra zay, fa eto moa le hoe ahoana lehilahy maneho, zany hoe fomba lehilahy maneho ny fitiavany ho an'ny vadin'izay. Dia eo mety vokatry ny rotoroto andavanandro, mety vokatry ny hadin-tsaina, mety vokatry ny asa sy ireo olana mahasakarana, dia tsatsany depression lehilahy anakiraiky ka mahavita ny tsy fanao ny ao an-tokantrano. Ka eo ka na misy an'izay, dia inona tokony ataony vehivavy? Mikolokolo anazy, mikarakara anazy, maneho fitiavana anazy, mampahery anazy, ary tsy manisy atao hoe miezaka ny tsy manisy akony na fiatsaikany ataon'ny lehilahy ty aminazy, fa miezaka foana anao a mamesoa mamaly fitihan'lay vadinao. Fa rehefa ianao mamaly fitihan'ny vadinao a, dia ho tsapany foana ny zavatra ataony. Eo ihany koa hoe ny fifampiresahana sy ny fifandeferana, io ny tena zava-dehibe eo anivon'ny mpivady, eo anivon'ny tokantrano, ary ro atao hoe fototry ny fitiavana amin'ny ankapobeangambany.
Eh, mahakasika an'izay vehivavy, anjara toeran'ny vehivavy eo anivon'ny tokantrano zay indrindra moa dia misy ny resaka fanaovana amin'ny vehivavy mpitarika eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena mihitsy a. Toy izao ny fanehoan-kevitra izy ireo mahakasika izany, izay sendra ny fampiresaka taminay Ramatoa Estelle Andriamasy, izay filohan'ny CNFM na ny Conseil National des Femmes Madagascar. Andeha rahantsika mifanazavana mahakasika an'izay anjara toeran'ny vehivavy eo anivon'ny tokantrano izay sy ny fifandraisany amin'ny vady aman-janany.
Mahakasika ny anjara toeran'ny vehivavy ao anatin'ny tokantrano moa izany, de afaka hitarina kely any izy rehefa avy eo hoe eo amin'ny fiarahamonina. Ny vehivavy a de manana ny anjara toerany lehibe ao anatina fianakaviana anankiray, na hoe ao anatin'ny tokantrano anankiray. Satria maniny ny atao hoe tokantrano moa izany a, raha amin'ny tena hoe normal a, de misy hoe ray, reny, anaka, zay ny atao hoe tokantrano na hoe fianakaviana. Izay ny hoe feno a, singan'olona feno mamaritra ny tokantrano anankiray na fianakaviana anankiray. Ny vehivavy a de manana anjara toerana lehibe ao anatin'io tokantrano io, na hoe cercle familiale kely io. Ny anjara toerany a voalohany de satria mitazona ny toerana izy, ny atao hoe vady aloha zany ao anatin'ilay tokantrano. Vehivavy a dia vady natao hifamelona ao anatin'ilay tokantrano, zay ny voalohany. Raha efa mitazona an'izay toerana mahavady izay izy a, de misy moa ilay tsodrano avy amin'ny fahary atsika hoe miteraha mameno ny tany mena tsodrano zany le tokantrano zay na orina. De manaraka an'izay de lasa manana ny toerany tena ngeza be koa izy a ao amin'le hoe fiterahana zany fiariana, fa famolavolana n'le olombelona mitondra voka izy dia miteraka. Tena andraikitra ngeza be zay a, satria mampita ny aina ny vehivavy. Marina fa tsy avy amin'irery ny aina fa ny lehilahy sy ny vehivavy de samy mamorona zany aina izany. Fa rehefa misy ny fitomohan'le otaranaka atsoaty a, de ny vehivavy no voajanahary a mitondra an'izay voka zay. Ka rehefa mitondra izay voka zay izy a, de rehefa tapitra le fotoana hitondrana azy de miroso amin'ny fiterahana. Ka dikan'izay a mampita ny taranaka izy a, mampitomboisa ny taranaka ny fianakaviany. Andraikitra angeza be zay a, ary anjara toerana lehibe fa amin'ny vehivavy. Rehefa teraka indray ilay zaza ao anatin'ilay tokantrano de mipetraka koa ny andraikitra zay tena mbola mavesatra ihany koa, de ny fikarakarana ny le taranaka io, io zanaka io. De ny vehivavy koa de manana andraikitra lehibe amin'ny fifahizana, amin'ny fanabeazany, mbola kely aloha izy de le kolokoloina, mena nono, mena sakafo, mbola tena le sahazany olon-dehibe fa mbola mila fikarakarana manokana. De rehefa le bebe ny ankizy a de miroso amin'izay le fanabeazana izay. Marina hoe ny lehilahy sy ny vehivavy de samy mandray anjara amin'ny fanabeazana, ny taranaka, ny zanaka anatin'ny fianakaviana anankiray. Fa kosa angambany a tsika miara-mahalala ary miara-mahita fa ohatra ny hoe vocation ny vehivavy kokoa ilay hoe education ao anatin'ny tokantrano. Iahantsika mahita koa zany a any amin'ireny sekoly natokana ho any ankizikely ireny, vitsivitsany ny lehilahy izay misahana ny andraikitra hoe maîtresse izysika, hoe maître d'école vitsivitsany, fa ohatrany hoe raha mbola kely ny ankizy, mbola volavolaina, ny toe-panahiny, ny toe-tsainy, ny toe-pony a, de ny vehivavy ny ohatrany havanana kokoa amin'izay zavatra izay. De zay ny ataoko hoe ao amin'ny resaka fanabeazana io a de tena misahana andraikitra lehibe ny vehivavy, indrindra fa ny vehivavy malagasy, satria betsaka ny andraikitra sahaniny io moa fanabeazana koa, satria matetika koa ny lehilahy malagasy dia voatefy ny toetsaina hoe rehefa manambady dia anjaran'ny lehilahy ny mamelona, mitondra ny lafi ny ara materialy zany ao anatin'ny tokantrano. De ny vehivavy no miandraikitra ny fitinjarana, ny fitantanana sy ny tena fanabeazana. Falizy nefa tokony ho izay le izy fa tokony izy samy miara-misalay a amin'ny fanabeazana. Fa raha ny lafi-piainana iainatsika nefa ny amin'izao fotoana izao a de masapa ihany ny vehivavy hoe mitambesatra bebe kokoa any amin'ny vehivavy a zay le famolavolana, ny toe-panahy, ny toe-tsaina, ny toe-po a an'ilay zazakely anankiray izay a mandra-pahatonga ny voavorisaina, mandra-pahatonga ny olehibe. Ka zay ngamba no azoko hamalinanao tory ah hoe mavesatra ny andraikitra fan'ny vehivavy ankoatr'izany anefany a.
Izay ny fanehokevitry ny ramatoa Estelle Andriamasy izay filohan'ny SNFM. Fa arahantsika kosa ny fanazavany Eliane ramatoa Eliane Bezaza izay filohan'ny antoko politika PSD makasika an'izay a anjara toeran'ny vehivavy eo ny ivon'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina izay.
Vehivavy zany de vehivavy malagasy ny ivon'ny fiarahamonina tokony zaka tsara ny fitondrana aloha fa traditionnellement zany a tena nazaka satria misy mpanjaka be da be teto Madagasikara. Fa noho ny fanjanahantany a de nanjary nivadika zay toetsain'ny malagasy, ny fanjanahantany no nitondra an'le toetsaina macho ny vazaha reto, satria ny vazaha no macho vaza tiako tenena frantsay. De lasa miena zany le influence politika ny vehivavy malagasy. Fa ny vehivavy malagasy eo amin'ny fiarahamonina mbola manana anjara toerana lehibe. La teoria zany a vao maika milatsaka ambany le anjara toerana vehivavy noho ny resaka fahantrana tsy fianarana, satria vehivavy foana zany tena victime rehefa mahantra le firenena. De izy moa no miketa de matetika zany zavatra hita en ce moment eto Madagasikara betsaka ny fianakaviana tsisy ray. De misy koa zany le phénomène hoe ao anatin'le fahantrana zany lehilahy malagasy tsy de mandray andraikitra fa hitany hoe manararoatra fotsiny ny faiblesse ny vehivavy. Vehivavy zany ambanivohitra rehetrarehetra any raha mandinika tsika za miteny hoe mety 80% vivant no miteraka tsy manambady misy an'izay fenomena zay. De misy zavatra tokony atao fahitana azy fahitana PSD zany a, raha zahay tonga amin'ny fitondrana de ovana mihitsy ny lalàna hoe tsy azo atao tsy azo atao intsony hoe zaza teraka ka tsisy ray fa tsy maintsy mandray andraikitra ny lehilahy na manambady na tsy manambady géniteur de tsy maintsy mandray andraikitra de azavaiko ny antony satria mety misokovila moa zavatra zany. Zay zany mahita hoe io manque de responsabilité ny lehilahy io zany tena source na fahantana satria anti-économique. Ny antony a raha ohatra ka miankana amin'olona roa ny famelomana zaza anankiray de tonga lafatra kokoa ny fiainany, ny éducation, ny fitiavana menana azy, ny fotoana rany aminy sy ny sisa. De ny mazava ho azy ny fianarana azony fa ny zava-misy a miankina amin'olona ray no tsy fandraisan'zay responsabilité ny lehilahy fa milomana olona be da be. Zay zany le fenomena de io zany sorsana fahantrana satria le zaza mihitsy zany a lasa tsy ampy éducation, lasa tsy ampy sakafo, lasa tsy ampy fahasalamana sy sisa sy ny sisa de lasa possible hoe lasa bandit donc anti-économique, anti-sécuritaire, en bdb. Io zany tena hoe anisan'ny zavatra maharatsy sy ny fiarahamonina eto Madagasikara ary mampitombo ny fahantrana ary vao maika zany maharatsy ny toeran'ny vehivavy eo anatin'ny fiarahamonina. Plus zany misy zavatra ohatran'zany plus sanatria zany tsy mianatra ny vehivavy lasa makorela satria ny source d'argent hita zany a de any amin'ny lehilahy any.
Isaorantsika ireo zay nitondra fanehoan-kevitra ao tao Ramatoa Eliane Bezaza zay intsika farany teo sy Ramatoa Estelle Andriamasy zay tondra fanehoan-kevitra mahakasika an'izay ny anjara toeran'ny vehivavy eo anivon'ny tokantrano sy ny fiarahamonina izay. Mpitsahivina trano moa tsika mpiaino fa misy ny fahafahantsika mandray anjara amin'ny alalan'ny antso antaribi amin'nyreto larana ireto de ny 034 95 232 96 na ny 034 31 642 51 034 31 642 51. Fa mialohany anoizantsika ny fotoana dia andehantsika anaraka hira kely vitivity ao amin'ny namana teknisianina tokony lalainao
98.4 Sotanom Safidini Radio Fanambaran.
Chalalana, sahaitsy
Isaorantsika namana teknisiana nanolotra izay hira mahafinaritra izay. Afaka mandefa SMS na miantso avy hatrany isika raha ohatra ka misy fanehoan-kevitra na fanontaniana tiantsika aroso amin'ireto laharana 034 95 232 96 na 034 31 642 51, 034 95 232 96 na 034 31 642 51. Ity ihany koa dia misy fanontaniana zay homenantsika mpiaino, afaka tontsika tsara mamaly an'ity sady afaka maneho hevitra zany isika no mametraka fanontaniana ihany koa ovaliany namana zay vahiny ato moa izany a rehetra zany. Ny fanontaniana apetraka amintsika mpiaino afatsika mandray anjara dia hoe: inona no mahatonga ny fankatiavan'ny mpivady miova aorian'ny fotoana maharitra ela? Averiko indray le fanontaniana: inona no mahatonga ny fifankatiavan'ny mpivady miova aorian'ny fotoana maharitra ela? Io zany no fanontaniana afaka valintsika mandraisantsika anjara amin'ny alalan'ny SMS na amin'ny alalan'ny appel. Afaka tatsika ihany koa mametraka fanontaniana amin'ity lohahevitra hoe ny lehilahy sy ny fanehoam-pitiavana ity. Ka efa misy sady moa ato ny fanontaniana apetraka ny mpiaino mivaky toy izao hoe: bonjour, miaraba radio fanambarana, ohatra ny ahoana ny tokony anehoana ny fitiavana amin'ny vady? Ohatra ny ahoana ny tokony anehoana ny fitiavana amin'ny vady? Afaka valiny vahiny avy hatrany izay fanontaniana izay mandra-pisy fandraisantsika anjara avy amin'ny alalan'ny SMS na antso avy eo.
Ohatsy ny ahoana ozany teny ny
fitiavana ho amin'ny vady?
Maro be ny fomba afaka anehoana fitiavana ho an'ny mpivady. Fa anisan'ny tena akaiky an'izay angamba no teneniko amintsika hoe tena tsara dia hoe mamerina sy matetika sy mampatsiahy amin'ny fiaonana voalohany sy ny fanehoam-pitiavana voalohany nisy teo amin'ny olona iray sy ny vadiny. Raha ambara mantsy dia matetika vao miteraka no olona anankiroa dia matetika atao lasa mangatsiatsiaka ilay fifankatiavana eo amin'ny mpivady. Dia eo averina tsamboalohany mihitsy ilay fitiavana sy fiarahana atao tony tamin'ny voalohany fitondrany hoe amamina fitiavana izay ny hoentina anehoana fitiavana izay. Manaraka izany hoe mila mahafantatra ianao ny zoma olona ary tsy manimba ny zoan'olona. Mahafantatra ny zoan'ny vehivavy izany ary tsy miezaka misetsasetsa na manimba izany. Manahoana ny fomba fanehoana fitiavana ho an'ny vady? Inotsinona izany fa dia ny fanomezanao teny mamy dia efa fanehoam-pitiavana iray izay. Ny fikarakaranao sy ny fikolokoloanao vadinao dia efa fanehoam-pitiavana ho azy izay. Ny fahaizanao miresaka aminy, ny fanehoanao fitiavana amin'ny fahatanterana ireo fangatahana izay azo tanterana dia izay dia efa ampy anisan'ny fanehoam-pitiavana ho an'ny vady. Izany hoe tsy mionona fotsiny anao a ho amin'ny tenanao manokana na ho an'ny andavanandrom-piainanao izay afototrao eo an-tokantrano, fa mila asehonao matetika sy mila verinao indray ireo fomba fananao taloha. Dia tsy inyizany fa sy dia mampamafy orina ny fitiavana ny teny mamy folokolokoloana anazy, ny fiainoana indrindraindrindra io le fiainoto hoe ny fifampirisahana io amin'ny sampivady, mahay mifandinika sy mizara miaraka amin'ny vady. Izay anisany hoe fanehoam-pitiavana izay tsy monina fotsiny nareo ihany. Eo any koa le hoe fanehoam-pitiavana amin'ny vady zany dia eo ny ilaina ny zanaka, mila hoe mila misy fifandraisana eo amin'ny zanaka, fahalalana ny zoan'ny zaza. Fanokahana fotoana iarahana tena zava-dehibe indrindra izay, satria irahantsika malala fa noho ny rotoroton'ny fiainana, noho ny asa aman'andraikitra sy ny adedo maro lafy dia tsy ampy ny fotoana iaraha-mivady raha tsy rehefa arivy. Misy aza moa vizaka amin'ny asa aman-jaraika, asa aman-jara izay ataony ny tsirairay dia samy tonga tsy samy maka ho azy misakafo, misy azy tsy misakafo tonga dia matoty dia vita. Lasa tsy ampy tsony ilay fifankatiavana, tsy ampy tsony ilay fifandraisana, dia eo mila manokana fotoana mihitsy a miaraka mifandinika, miaraka mifampianatra, miaraka amin'ny lalao, miaraka mamerina ilay fitiavana voalohany tamin'izany. Dia aseho amin'ny alalan'ny teny mamy ny fiainoana, ny serasera, ny fanajana ny hafa indrindra indrindra. Izay angamba ny anisan'ny fanehoam-pitiavana.
Fantaniana manaraka atoko dia hoe asalamy, inona kay ny mahatonga ny olona sasany mianatra maneho fitiavana, dia inona ny tokony atao?
Mahatonga ny olona sasany mianatra hanao fitiavana, nozambara angambany dia misy efa toetra anatiny sasany amin'ireo olona mianatra maneho fitiavana. Misy efa fomba nitaizana anazy nanomboka izy fony mbola kely, fony mbola zaza, dia tsy haina ny olona fitiavana ka rehefa tonga aty amin'ny fahatanorany tonga aty amin'ilay amin'ny fotoana ipoia ilay fitiavana izy dia tsy haina maneho an'ilay fitiavana zany, menatra izy maneho ana maneho an'ilay fitiavana. Eo ihany koa no vokatsy ireo zavatra maro lafo amin'ny teknolojia, ny fanatontoloana sy ny sisy ireny mahatonga ny olona menatra hanao fitiavana. Ahoana ny fomba ahafahatsy ny olona anankiray maneho fitiavana ilana amin'izay enatr' izay? Dia tsy inona izany fa ny resaka fifandraisana eo amin'ny olon-droa, fifandraisana eo amin'ny ankonana, fifandraisana eo anivo fianakaviana sy ny fiarahamonina mihitsy. Tsy misy afa-tsy ny resaka serasera, tsy misy afa-tsy ny resaka firesahana ihany no anisan'ny manalanena azy. Ary eo ihany koa ilay fandraisana sy ny fahaporisianan'olona anankiray aneo hevitsy, aneo ny fitiavana, anaposaka ny tena ho anatiny eo anefa manodidina azy amin'ny alala amin'ny proactivité maro lafy. Izany hoe izay no hoentina ahafahana manalala henatra, tony hoe miaraka mamonjy manaraka manao activité nareo, na sport io, na mijery filma io, na miaraka milalao io, sy ny sisa zay zaho ataoko afaka ataon'olo ndro na mpivady no atokantsano. Fa amin'ireny sehatra ireny dia miposaka sy miseho azy ilay fitiavana rehefa manao activité maro lafy izy, rehefa hainao miserasera aminy, rehefa hainao ny miresaka aminy, rehefa hitanao hoe tito ato ny point ahafahany manaboraka ny fitiavana, tiany zavatra tiany, ka eo no mety ahafahany manala ny henatra. Eo ihany koa hoe tsy mila tsy tokony ny olona anankiroa hoe iteny ny fahalemeniny anankiray, iteny hoe faiblesin' olona iray miaraka aminy, fa anisan'ny mety reka henatra eny karaza mampiempotra ilay fitiavana tokony aseho lafa miteraka henatra ho azy koa iny. Ny fahaizanao hoe ny clemany, ny faiblesany sireo maro zay zavatra hoe zavatra negatifa mahakasika ny olona ray na vavy io na lahy, ka lasa mampienina le fanehom-pitiavana ilay ataon'ilay lehilahy ho amin'ny vehivavy sy resantsika eto moa.
Fantanim-pieny manaraka miaraba raha de fanambarana aminareo ve tsy maintsy ny lehilahy foana no afaka mitory fitiavana voalohany?
Amin'ny araka ny tena hoe tsy maintsy ny lehilahy foana avy eo ny tsy maintsy mitory fitiavana voalohany. Ile hoe lafitsara-poajanahary hoe ara-biôlôjika hoe lahy lohan'ny vavy raha araka amin'ny baiboly, ny lahy matetika lahy dia izy ny ipoiran'ny fitiavana, zany hoe ny vehivavy de tao amin'ny alalan'ny lehilahy no angalana ny fitiavana, ka hoe lehilahy ny tena tsy maintsy mitovy fitiavana voalohany. Raha ny rafitra zay misy zany de zay le zavatra fipetraka amin'iseho, fa ny vehivavy koa nefa de afaka maneho fitiavana voalohany, fa tsy voatery hoe lehilahy fa afaka asehoan'ny vava ny fitiavana voalohany. Fa zay moa le hoe tsy maintsy ny lehilahy no mitovy fitiavana, zay ny lalàna hevitra araka ny hevitra efa mipetraka hatramin'izay le hoe lehilahy no mitovy fitiavana, lahy ny lohan'ny vavy, lehilahy no mitovy tokantrano, fa izany hoe tsy mahasaka ny vehivavy haneho fitiavana sy amboraka ny fitiavana izay ao ampony.
Zany hoe raha zay zavatra zay zany de hoe voajanahary, zany hoe tsy hoe ny hevidraikitry ny fiarahamonina zany fa de voajanahary mihitsy zay le mametraka hoe ny lehilahy ny tokony hitory fitiavana voalohany, zay raha zay fanakevitra zay
azo ambara ohatra zany hoe fomba voajanahary sy efa lamy mampetsaka ilay anahary io.
Ampitsahivina hatrany hoe tsika mpiaino amin'ity fanontaniana ty hoe inona ny mahatonga ny fifankatiavan'ny mpivady miova oriny fotoana maharitra ela? Ho an'izay manana valiteny na fanehoan-kevitra mahakasika izay dia azotsika ataony miantso ny laharana araka nefa ampitsahivina ny trano moa izay laharana izay amintsika rehetra, ny 034 95 232 96 na ny 034 31 642 51. Averiko indray 034 95 232 96 na ny 034 31 642 51. Mandrapi sy ny piano manaraka dia araka ny resaka tsika teo hoe nambara te moa de hoe ny fanehom-pitiavana eo amin'ny tena, fa kosa raha amin'ny fanehom-pitiavana eo amin'ny hafa kosa de manahoana ny endrika iseho an'izay? Misy piano mandefa tsy afaka mamerina antso ny piano zay ny antso teo iny, fa mandra-pipiverena ny antso raisintsika avy hatrany moa ny antso ny ray vao miantso eo izy, fa mandra-patonga an'izay a dia aza mba afaka zavaina kely aloha mahakasika ny hoe fanehom-pitiavana eo amin'ny hafa satria eo amin'ny tena no nazavaina teo.
Ya, fanehom-pitiavana eo amin'ny hafa, ahoana tokoa no atao raha ny fitiavana eo amin'ny hafa izay? De tsino nakory fa hoe mila mahay manaja ny hafa ianao, manaja miaino sy mihevitra ny teniny hafa, izany hoe tsy mionina amin'ny tenanao ihany fa zay le hoe mila mahay miaino, mahay mijery, mandinika, entina ino entana afahana maka hevitry ny hafa satria ny hafa manana hevitra marobe afahany mampitombo sy maneho ny fitiavana afahanao ny lahy koa maneho ny fitiavana amin'ny hafa izay dia tsy nafa nyfanatsana azy. Mety marany ny hevitra tsy hitovizana, mety marany ny zavatra tsy fanarana, fa eo indrindra no mila anao ahaizanao
aizanao an'izay mihevitra. Miaraba tompoko afaka miditra avy hatrany.
Miarabanareo asa antany napetraka zao atonga ny fifakaraka zany raha aminahy manokana zao ny fahitako azy matetika rehefa le miteraka ny vehivavy eo mihitako hoe manomboka mivadikelikely zay le fifankatiavana amin'ny vary satria variana loatra any amin'le zazakely le raha matoa dia lasa tsy misy tsony fotoana ifampiresahany eo amin'izy ny vary a lasa somariky vetivetina zay koa na anakiray a dia avy eo lasa ohatrany hoe mitady any akafa ndrayfa amin'le lehilahy dia iny lasa mampiovalisika fifankatiavana eo amin'ny bolotota satria tompoko
mankasitraka mifanehokevitra ary iny ary toizantsika hatrany ny fanazavany
ia hoe ahoana ny fomba ny ahoana ny fomba fanehompitiavana ho amin'ny hafa dia toizako any izy hoe mila mahay mifandray miresaka amin'ny hafa tsy misy fanambaniana na tsy ndy mifandray sy miresaka amin'ny hafa tsy misy fanambaniana na tiny zany hoe mila miala le complexe de supériorité zany ny olona ny lehilahy iray na ny olona iray rehefa iresaka amin'ny vadiny na ny vehivavy izany hoe mila maneo fitiavana mila manala izay hoe fahamboniana eo amin'ny lahy zay tsy mametraka azo ambony tsy mametraka azo hoe lohana fa mila miaino sy mila manome lanja lay vehivavy na le vady eo anovan-tokantrano zay le hoe tsy amin'ny alalan'ny tsinjy na fanambaniana matetika maso no le fahefana sy no lay zavatra nana lehilahy ny voatokantsano dia entiny iny anamaniny ny vehivavy na ny vadiny ka io lasa miteraka tsinjy io tsinjy ara-tsaina tsinjy ara-batana tsinjy ara-moraly dia io hoe mila mahay mifandray atsika mila miresaka amin'ny hafa tsy misy fanambaniana sy tsinjy eo any koa hoe tsy mampiasa herisetra mba azahoana izay ilain'ny tena izay le hoe tsy mila mampiasa herisetra mahazahoana izay ilain'ny tena toy ny firaisana ranofo izay de voaramivady ny firaisana ranofo a fa tsy voatery amin'ny herisetra satria misy ny lehilahy entiny any aoentina amin'ny herisetra ny fangatana firaisana ranofo amin'ny vadiny fa zany efa ny a rehefa hainao maneho fitiavana ny vadinao rehefa hainao no mizara ny mamy rehefa hainao ny mikolokolo sy mikarakara anazy a mandeha ho azy zany zay le mila mahay manaja ny hafy ianao dia azonao moramory rehefa na tsy mangataka anao dia azonao iny tsy ataonao amin'ny herisetra fa nolana antsika amin'izao a nohonle izay ny tena teo hoe nohonle hoe stressen lehilahynay anakana sanasany dépression izany zara taony sy ny sisa any a dia tonga matsana izy a asatsika hoe na de mety hoe reraka le vatina le vaky a de tonga misy filana tapaka ao aminazy a tsy fampiresahana akorany fa tonga de hoentina ny herisetra le izy atatsika asa hoe ohatrany hoentina andihitra azafady a ale fomba fiteny asa hoe hoentina andihitra le izy a de nefa zay entina ho andihitra tsy misy fahavononany anakiray zay tsy misy atao hoe fafiniavana anakiray zay de efa herisetra zay nanabatana io na anatsaina io any hoe io zany hoe mila tsara fifandisana koa tsika amin'ny hafa mahafantatra ny zoa maha olona ary tsy manimba ny zoan'ny olona
zany hoe raha zay zavatra zay zany karazana herisetra zany fanerenany vady raha ohatra ka hoe amin'ny alalany ataontsika hoe firaisana ranofo ohatra zao hoe rehefa le vehivavy ohatra hoe tsy mety manao firaisana ranofo amin'le lehilahy nefa teren' lehilahy de efa karazana herisetra zany zay raha zay firesako zay
ie ny herisetra tompoko dia zay mihitsy hoe rehefa tsy finiavan'le olona tsy volontaire le olona izy a fa terenao de efa herisetra zay karazana herisetra ny fanerena vehivavy anankiray tsy manaiky ianao fahasana rano vaonao na fadinao ary io dia fa herisetsy izay
ka raha ohatra indray ary le vehivavy mihitsy mety tsy mety nefa dia raha izay antony izay ny mahatonga an'ilay lehilahy nefa izany a ho lasa manao tsy tokony atao zany dia iza zany nataontsika hoe ataontsika hoe faoty na ina zany azo lazaina anazy hoe teraka an'ilay olana amin'ilay fotoana izay
dia ely hoe tsy ray samy tompona ndraiky samy tenany mpivady resaka ady ny faoty tena io ilay ady io zay io zany lalaina nefanehompitiavana eo amin'nylahy sy eo amin'ny mahavavy tsy maintsy mila mahatsapatena aloha ny anankiray izy ro hoe aa matoa misy zao a dia vokatsy nataony ray amin'izy roa na izy roa ny matokantsana zay dia eo nylaina an'le hoe fifampiresahana fifampidiniana firaisana fanehompitiavana fa matoa misy ny lesoka dia mila areniny zay
fanehokevitra farany a faramparany satria efa mamara efa ho farany ihany koa fotoanatsika salamo marina be mihitsy ilay fanehokevitra reo fa maro mihitsy ny lehilahy mihevitra fa fanehompitiavana ny fanaovana firaisana na dia efa mandaha aza ny vehivavy iny ihany koa raha tsy misy ny fanontaniana na fanehokevitra avy amin'ny mpiainotsika manaraka dia mamaram-piarana amin'ny fotoanatsika ny afatra avy amin'ny tantely
ny afaza dia sotsa ihany hoe sahi ianao lehilahy mahay maneo fitiavana amin'ny vadinao amin'ny lafiny rehetra mila lehilahy mahay mikolokolo sy mikarakara amin'ny vadiny tsy amin'ny fiteny mahery tsy amin'ny herisetsy a fa amin'ny tena hoe fofon'ny fitiavana avy reny tony fitiavana voalohany izy amin'ny fiarahnanao zany dia hitanao hoe ahoanzana mamina fianana mila mahay miaino ny hafa koa ianao mila mahay manaja ny hafa mila mahay manjay ny hevitsy ny hafa mba hahafahana mametsaka ilay hoe fanehompitiavana tena izy izay tsy mihevitra ny tenanao ambony tsy mihevitra ny tenanao hoe za lohan'ny fianako mihiny dia hoe manaleo complexe de supériorité izay a fa mila mametsaka ny lanja n'ilay vehivavy sy ny ankonana izay misy anao de sahianao lehilahy manaja amin'ny valinao a manaraka ny sitrapon'andriamanitra sy ireo tenin'andriamanitra sy vao am-baiboly hoe lahy ny lohan'ny vavy raha lehilahy manaja ny vadinao
eny ary akasitrana tantely avy eo meningatsy madagasikara nitondra izay fanazavany izay a isaorana ihany koa tsika mpiaina anaraka sy nandray anjara feno tamin'ity fandaharana ity isaorana sy akasitrana hitoko lalaina zay nikajony tao amin'ny lafin'ny teknika dia mametra veloma amin'ny manaraka toy izao indray veloma tompoko
veloma tompoko
atsaro ny herisetra
ampizay ny herisetra
fandaharana iarahna meningetra madagasikara
arahanao isaky ny alakamisy tolakandro aorinany ny fampalalam-baovao
torohevitra.